สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่3เมษายนพุทธศักราช2557หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้แผ่นดินไหวขนาด 8.2 ริกเตอร์ที่ประเทศชิลีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและขณะนี้ประชาชนบางส่วนที่หลบภัยในช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมาได้เริ่มเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับรัสเซียกล่าวหาเนโต้ว่าใช้ถ้อยคำทิ่มแทงเหมือนช่วงสงครามเย็นกรณีที่รัสเซียเข้าผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนผู้บัญชาการตำรวจของมาเลเซียบอกว่าผู้โดยสารเครื่อง MH370 ทั้งหมดไม่มีประวัติที่น่าจะทำให้เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการหายไปของเครื่องบินลำดังกล่าวนอกจากนั้นยังมีเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองในกัมพูชาที่เริ่มเห็นแสงสว่างหลังจากที่รัฐบาลของนายกฮุนเซนเผชิญกับการประท้วงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาข่าวการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องเด็กขาดเรียนกับบริการน้ำสะอาดในประเทศกำลังพัฒนาว่าสัมพันธ์อย่างไรอย่าลืมติดตามก่อนปิดรายการวันนี้ครับครับเริ่มที่ประเทศชิลีนะครับประชาชนชาวชิลีหลายหมื่นคนที่อพยพขึ้นที่สูงหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 8.2 เริ่มเดินทางกลับบ้านขณะที่เจ้าหน้าที่ก็กำลังประเมินความเสียหายอยู่สำหรับความเสียหายเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายจากเหตุการณ์ครั้งนี้โดยที่ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากชายฝั่งที่มีผู้อาศัยเบาบางถึง100กิโลเมตรจากฝั่งชิลีนะครับแม้ว่าจะมีการเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิในหลายประเทศแต่การเตือนภัยดังกล่าวก็ถูกยกเลิกในเวลาต่อมาครับขณะนี้ผลกระทบจากแผ่นดินไหวเช่นดินถล่มทำให้การคมนาคมทำได้ยากลำบากนอกจากนั้นคนจำนวนมากยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับและมาเรื่องของรัสเซียกับยูเครนครับรัสเซียกล่าวหาเนโต้ว่าปลุกปั่นความตึงเครียดโดยใช้ถ้อยคำแบบในช่วงสงครามเย็นและใช้มาตรการที่ทำให้บรรยากาศทางการเมืองระหว่างประเทศย่ำแย่ลงเช่นการระงับความช่วยเหลือกับรัสเซียหลังจากที่รัสเซียเข้าผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนนะครับกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าการใช้ถ้อยคำของเนโต้เป็นภาษาที่ทิ่มแทงเหมือนในยุคสงครามเย็นเนโต้ประกาศวันอังคารว่าจะยกเลิกความร่วมมือภาคประชาชนและภาคทหารกับรัสเซียและบอกด้วยว่าเนโต้ไม่ยอมรับการเข้าผนวกแคว้นไครเมียรวมทั้งเรียกร้องให้รัสเซียทำตามกฎหมายระหว่างประเทศครับจากรัสเซียเข้ามาใกล้ประเทศไทยนะครับไปกันที่มาเลเซียครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียคาลิดอบูบาคากล่าวว่าผู้โดยสารบนเครื่อง MH370 ที่หายไปทุกคนไม่น่าจะกระทำผิดปกติใดๆที่ทำให้เกิดเหตุในครั้งนี้แต่เจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนนักบินและผู้ช่วยนักบินรวมทั้งพนักงานต้อนรับและลูกเรือทุกคนบนเครื่องบินลำดังกล่าวเพื่อหาเบาะแสต่อไปเขาบอกได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการเวลามากขึ้นในการหาความจริงว่าทำไมเครื่องบิน MH370 จึงหายไปเมื่อ25วันก่อนผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียบอกว่าการสืบสวนอาจดำเนินไปอย่างยาวนานโดยอาจจะไม่มีคำตอบอย่างสมบูรณ์ในที่สุดพลตำรวจเอกคาลิดบอกด้วยว่าประเด็นที่เจ้าหน้าที่สืบสวนความจริงอยู่ในเรื่องนี้มีทั้งประเด็นการปล้นเครื่องบินการก่อเหตุร้ายอื่นๆและรวมถึงเรื่องส่วนตัวและสภาพจิตใจของคนบนเครื่องด้วยครับจากมาเลเซียไปที่ประเทศกัมพูชากันครับมีสัญญาณบ่งบอกว่าภาวะความขัดแย้งทางการเมืองในกัมพูชาหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคมศกก่อนนั้นอาจจะคลี่คลายลงได้เมื่อรองนายกรัฐมนตรีซอเคงออกมาแถลงว่ากำลังหารือเรื่องการพบกันระหว่างผู้นำฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ภาวะชะงักงันทางการเมืองในกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นเมื่อผลการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมศกก่อนแสดงให้เห็นว่าพรรคฝ่ายค้านได้ที่นั่ง55จาก123ที่นั่งในรัฐสภาและปฏิเสธที่จะให้สมาชิกของตนที่ชนะการเลือกตั้งเข้านั่งในสภาโดยกล่าวหาว่าพรรครัฐบาลโกงการเลือกตั้งนะคะ พรรคฝ่ายค้านตั้งเงื่อนไขไว้ว่าจะต้องมีการสืบสวนอย่างเป็นอิสระตามข้อกล่าวหาหรือไม่ก็ต้องจัดการเลือกตั้งกันใหม่เงื่อนไขสำคัญอีกข้อหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งพรรครัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาฝ่ายค้านต้องการให้การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยคะแนนเสียง2ใน3เท่ากับให้อำนาจยับยั้งการแต่งตั้งผู้ที่สภาไม่เห็นด้วยและเพื่อเพิ่มความกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลง CNRP หรือ Cambodia National Rescue Party ซึ่งเป็นฝ่ายค้านประกาศว่าจะดำเนินการประท้วงรัฐบาลทั่วประเทศเป็นประจำทุกวันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงการเลือกตั้งสำหรับเขตการปกครองและระดับจังหวัดซึ่งกำหนดไว้ว่าจะมีขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้นะคะแต่นายสนชัยผู้นำคนหนึ่งของ CNRP และหัวหน้าคณะในการเจรจากับรัฐบาลบอกว่าอยากจะเจรจาทำความตกลงกันให้ได้มากกว่าค่ะ
So I think when we still cannot find any solution to settle the political crisis the CNRP would
ผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาบอกว่าแต่ถ้าเจรจากันแล้วยังหาทางแก้ไขปัญหากันไม่ได้ก่อนเดือนพฤษภาคมทางเลือกที่2คือร่วมมือกับประชาชนเรียกร้องให้พรรครัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหาให้ได้นะคะและเมื่อวันอังคารรองนายกรัฐมนตรีซอเข่งออกมากล่าวว่ากำลังหารือเรื่องการพบกัน ระหว่างผู้นำของทั้งสองพรรคซึ่งถ้าเป็นจริงขึ้นมาก็จะเป็นการพบกัน ระหว่างนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกับนายซัมรังสีผู้นำฝ่ายค้านเป็นครั้งแรกหลังการพบกันในเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งทำความตกลงเรื่องการปฏิรูปการเลือกตั้งไว้อย่างลอยๆนะคะนับแต่นั้นมาพรรครัฐบาลกัมพูชาได้บอกปัดคำเรียกร้องสำคัญของฝ่ายค้านและร่างเงื่อนไขของฝ่ายตนขึ้นมาซึ่งรวมทั้งการควบคุมองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ที่จะเข้าไปติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในกัมพูชาอย่างเข้มงวดกวดขันมากขึ้นด้วยและหลังจากประสบความล้มเหลวในการเจรจารอบล่าสุดหัวหน้าคณะเจรจาของพรรครัฐบาลกล่าวว่าจะดำเนินการปฏิรูปคณะกรรมการการเลือกตั้งเองแต่ในอูวิแรกนักต่อสู้เคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิมนุษยชนและนักวิจารณ์การเมืองไม่คิดว่าการดำเนินการฝ่ายเดียวของพรรครัฐบาลจะประสบความสำเร็จค่ะ
Well, I think that's the only way if they are to have legitimacy and prevent future election dispute as the one we have seen now
เขาให้ความเห็นว่าวิธีเดียวที่พรรครัฐบาลจะมีความชอบธรรมและป้องกันปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตคือจะต้องปรับปรุงให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะที่พรรคฝ่ายค้านได้รับเสียงสนับสนุนอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วสืบเนื่องมาจากปัญหาต่างๆรวมทั้งการคอร์รัปชันการแย่งยึดครองที่ดินค่าแรงงานที่ถูกกดไว้ต่ำและการไม่มีการจ้างงานหลังการเลือกตั้งผู้คนนับแสนเดินขบวนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนลาออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อความตื่นตะลึงโดยทั่วไปทางการกัมพูชาตอบโต้การประท้วงด้วยการห้ามการชุมนุมและจับผู้ประท้วงไปคุมขังหลายสิบคนในเดือนมกราคมแรงงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าอย่างน้อย4คนถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตขณะประท้วงขอขึ้นค่าแรงโรงงานผลิตเสื้อผ้าเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของกัมพูชาและมีแรงงานประมาณ 500,000 คนทั่วประเทศนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับขณะนี้เป็นช่วงเย็นวันพุธในสหรัฐซึ่งเครือข่ายโทรทัศน์ของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันที่ฐานทัพของทหารบกสหรัฐที่เมืองฟอร์ทฮูดรัฐเท็กซัสนะครับโดยที่ CNN และ Fox กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวธุรกิจมาให้ติดตามกันครับครับแต่ก่อนเข้าช่วงธุรกิจมาฟังข่าวที่สหรัฐกันสักนิดครับศาลสูงสุดของสหรัฐตัดสินให้มีการยกเลิกการจำกัดวงเงินบริจาคทางการเมือง ดยกล่าวว่าการจำกัดวงเงินนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นครับก่อนหน้าคำตัดสินนี้ผู้สนับสนุนทางการเมืองสามารถบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางการเมืองได้ไม่เกิน 123,200 ดอลลาร์หรือเกือบ4ล้านบาทการตัดสินครั้งนี้น่าจะทำให้ผู้บริจาคที่มีเงินมากมีอิทธิพลมากขึ้นในการเมืองสหรัฐปัจจุบันนี้ผู้บริจาครายบุคคลให้เงินกับกลุ่มการเมืองที่ไม่ถูกจำกัดโดยกฎหมายดังกล่าวนะครับศาลลงความเห็นให้ล้มเลิกการจำกัดวงเงินโดยมีมติ5ต่อ4ซึ่งผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตประธานคณะตุลาการเป็นผู้เขียนความเห็นของศาลผู้พิพากษาโรเบิร์ตให้เหตุผลปฏิเสธคำอธิบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาที่ว่าการจำกัดวงเงินเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อป้องกันคอร์รัปชันประธานคณะตุลาการกล่าวว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเรื่องนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองเช่นกันครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญปิดบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์บวก40จุดปิดที่ 16,573 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น 8.42 จุดมาปิดที่ 4,276 S&P ขยับขึ้นมา5จุดปิดที่ 1,891 นะครับและตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
กลับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าวที่กรุงวอชิงตันในวันพุธว่าเวลานี้แม้เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปีค.ศ.2008แต่เศรษฐกิจโลกก็ยังอ่อนแอเกินกว่าที่จะนิ่งนอนใจได้นะครับประกอบกับความตึงเครียดบนคาบสมุทรไครเมียที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวมกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ยังระบุด้วยว่าเศรษฐกิจโลกเติบโตราว 3% เมื่อปีที่แล้วและคาดว่าจะเพิ่มสูงกว่านั้นเล็กน้อยในปีนี้และปีหน้าคำปราศัยของนางคริสตีลากาดครั้งนี้มีขึ้นก่อนการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและ IMF ในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้านะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานจากบลูมเบิร์กระบุว่าสถาบันวิจัย ADP ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เปิดเผยรายงานว่าบริษัทในสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้นรวม 191,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคมซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดงานในสหรัฐมีการฟื้นตัวมากขึ้นหลังจากฤดูหนาวยาวนานหลายเดือนโดยภาคธุรกิจที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากที่สุดคืออุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 20,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้วขณะเดียวกันนะครับยอดขายรถยนต์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดกันไว้ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีค.ศ.2007ตามรายงานของ World Automotive Group ครับไปทางยุโรปบ้างนะครับสายการบินลุฟฮันซาซึ่งเป็นสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนีประกาศยกเลิกเที่ยวบินเกือบ900เที่ยวในวันพุธทั้งในประเทศและต่างประเทศหลังจากสหภาพนักบินเริ่มการประท้วงหยุดงานเป็นเวลา3วันเพื่อเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มคาดว่าลุฟฮันซาต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดราว 3,800 เที่ยวบินในช่วงเวลา3วันคือตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารกว่า 425,000 คนทางลุฟฮันซาประเมินนะครับว่าการประท้วงหยุดงานครั้งนี้อาจทำให้บริษัทสูญเสียรายได้หลายสิบล้านดอลลาร์ในช่วงที่ทางบริษัทเองก็กำลังพยายามลดต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำในยุโรปและสายการบินของรัฐบาลประเทศในตะวันออกกลางอยู่ในขณะนี้ครับเกี่ยวกับธุรกิจการบินเช่นกันนะครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องของสนามบินรายงานของ ACI ซึ่งทำการสำรวจสนามบินทั่วโลกกว่า 1,100 แห่งจัดให้สนามบินฮาร์สฟิลด์แจ็กสันในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วโดยมีสนามบินกรุงปักกิ่งตามมาอันดับ2แบบหายใจรถต้นคอรายงานของ ACI ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้โดยสารกว่า94ล้านคนเดินทางผ่านสนามบินฮาร์สฟิลด์แจ็กสันในแอตแลนตานะครับลดลงจากปีก่อนหน้านั้น 1.1% ขณะที่สนามบินกรุงปักกิ่งมีจำนวนผู้โดยสาร84ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้น 2.2% อันดับ3คือสนามบินฮิตโตรในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับด้วยจำนวนผู้โดยสาร72ล้านคนส่วนอันดับที่4ถึง6อย่างคงเดิมนะครับคือสนามบินนาริตะกรุงโตเกียวสนามบินชิคาโกโอแฮร์ที่นครชิคาโกและสนามบินลอสแอนเจลิสอินเตอร์เนชั่นแนลในรัฐแคลิฟอร์เนียตามลำดับครับสำหรับในส่วนของการขนส่งสินค้ารายงานของ ACI ระบุด้วยว่าสนามบินฮ่องกงเป็นสนามบินที่มีสินค้าเข้าออกมากที่สุดในโลกรองลงมาคือสนามบินนครเมมฟิสรัฐเทนเนสซีที่ตั้งของบริษัทขนส่งรายใหญ่ของโลก FedEx ส่วนอันดับ3คือสนามบินนครเซี่ยงไฮ้ของจีนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทขายปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com จัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ที่นครนิวยอร์กในวันนี้ซึ่งคราวนี้ Amazon หันไปจับธุรกิจทีวีโดยได้เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ที่มีชื่อว่า Fire TV ซึ่งสามารถสตรีมหนังละครหรือวิดีโอต่างๆจากอินเทอร์เน็ตมาฉายออกทางโทรทัศน์ได้เหมือนกับ Apple TV ของ Apple และ Chromecast ของ Google นะครับBloombergรายงานว่าเจฟ เบโซส CEO ของ Amazon เป็นคนนำผู้ร่วมงานรู้จักกับอุปกรณ์ใหม่ Fire TV ดังกล่าวที่มีลักษณะเป็นกล่องเล็กๆสีดำเชื่อมต่อทีวีและบริการวิดีโอออนไลน์ต่างๆเช่น YouTube, Netflix และ Hulu ตกราคาเครื่องละ$99ซึ่งทาง Amazon เริ่มนำออกขายแล้วในวันนี้เป็นวันแรกนะครับเวลานี้เจฟ เบโซสกำลังเร่งผลักดันให้ Amazon กลายเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์นำสมัยต่างๆแข่งกับ Apple และ Google ซึ่งรวมถึงแท็บเล็ต e-reader เครื่องบินโดรนที่ใช้ส่งของตามบ้านและล่าสุดอินเทอร์เน็ตทีวีนั่นเองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและดูภาพข่าวสารจากทั่วโลกครับ The Voice of America VOA มาเรื่องราวของวงการกีฬาบ้างครับการแข่งขันกอล์ฟ LPGA รายการเมเจอร์รายการแรกของปีคือ Craft Navisco กำลังจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่สนามดินาชอเมืองแรนโชมิราจรัฐแคลิฟอร์เนียต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับซึ่งมีนักกอล์ฟหญิงจากทั่วโลกเข้าร่วมชิงเงินรางวัลรวม2ล้านดอลลาร์โดยมีนักกอล์ฟไทยเข้าร่วมแข่งขันด้วยคุณสงพจน์สุภาผลมีบทสัมภาษณ์โปรแหวนพรอนงเพชรล้ำและโปรโมโมริยาจุธานุการที่กำลังเตรียมตัวลงแข่งรายการนี้มาเสนอครับ
ครับตั้งแต่ปีที่แล้วสมาคมนักกอล์ฟอาชีพหญิงของสหรัฐหรือ LPGA ได้เพิ่มการแข่งขันที่เป็นรายการเมเจอร์เป็น5รายการนะครับได้แก่ Craft Nabisco Championship US Women's Open Wegmans LPGA Championship Rico Women's British Open และ Evian Championship นะครับเมเจอร์รายการแรกของปีคือ Craft Navisco จะเริ่มแข่งขันในวันพฤหัสบดีนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6เมษายนโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำที่ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วยังคงพยายามอย่างหนักที่จะคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกใน LPGA ให้ได้โปรแหวนกล่าวกับ VOA ภาคภาษาไทยถึงสภาพสนามดินาชอในเมืองแรนโชมิราจรัฐแคลิฟอร์เนียรวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนลงทำการแข่งขันวันพรุ่งนี้ครับ
สนามค่อนข้างแคบอะค่ะแล้วก็แต่ปีนี้รับไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ก็น่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าปีที่แล้วอะค่ะการเตรียมตัวของแหวนก็ค่อนข้างโอเคก็น่าจะมีเรื่องของการพักที่ต้องแบบสร้างความมั่นใจให้มันมากขึ้นเลยอะค่ะเพราะอาทิตย์ที่แล้วเล่นมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการพักตอนนี้ซ้อมมาแล้วก็รู้สึกก็โอเคขึ้นค่ะในเรื่องของการตีก็มั่นใจพอสมควรแต่เรื่องของการพัดก็ยังมีแบบอีระแวงบ้างอะไรนี่ก็พยายามสร้างความมั่นใจเต็มมากขึ้นค่ะ
ครับโปรแหวนยังเปิดเผยความรู้สึกที่ได้ลงแข่งขันรายการเมเจอร์รายการแรกของปีและเป้าหมายในรายการนี้ครับ
ก็เหมือนมีความตื่นเต้นมากกว่าเหมือนแบบอยากจะทำให้ดีมากกว่าแมตช์อื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นแมตช์เมเจอร์ก็อยากจะชนะให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีแบบความกดดันมากขึ้นอะไรแต่ก็พยายามเล่นที่ดีที่สุดดีกว่าเพราะว่าแมตช์เมเจอร์ก็มีหลายรายการแล้วก็คิดว่า ก็อยากจะทำให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะก็คาดหวังไว้อยากจะท็อป10ไม่ได้ค่ะ
ครับส่วนโปรโมโมริยาจุฑานุการซึ่งลงแข่งขันคลาสนาบิสโกมาแล้ว2ครั้งในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นเมื่อ2ปีก่อนและในฐานะนักกอล์ฟอาชีพเมื่อปีที่แล้วกล่าวถึงการเตรียมตัวลงแข่งในวันพรุ่งนี้และผลงานช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมา
ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่3ที่โมเล่นนาบิสโกแต่ว่าครั้งแรกที่เล่นก็เล่นเป็นอเมเจอร์ปีนี้ก็เป็นโปรแล้วอะไรๆก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ทุกอย่างก็อยู่ใน position ที่โอเคค่ะสตาร์ทปีนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจจะมียังต้องปรับอะไรอีกหลายอย่างแต่ก็ไม่ถือว่าไม่แย่ค่ะ
ครับและโปรโมยังได้พูดถึงความแตกต่างของรายการเมเจอร์กับรายการแข่งขันทั่วไปไว้ด้วยนะครับ
ปกติรายการเมเจอร์ก็จะมีแค่4หรือ5ทัวร์นาเมนต์ต่อปีค่ะก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่แล้วก็ทุกคนก็จะเตรียมความพร้อมกันเต็มที่ค่ะสนามจริงๆสนามเขาก็เซตให้มันเป็นคอนดิชันที่แข่งเมเจอร์ก็อาจจะมีลาฟยาวหรือว่ากินเร็วกินแข็งอะไรค่ะก็ทุกคนก็ต้องเล่นในคอนดิชันเดียวกัน
ครับและนั่นคือเสียงของโปรโมโมริยาจุฑานุการกับโปรแหวนพรอนงค์เพชรล้ำที่กำลังเตรียมตัวลงแข่งในรายการคลาสนาบิสโกแชมเปี้ยนชิพที่เมืองแรนโชมิลาจรัฐแคลิฟอร์เนียในวันพรุ่งนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากกอล์ฟหญิงมากอล์ฟชายบ้างนะครับไทเกอร์วูดส์โปรมือหนึ่งลูกครึ่งไทยถอนตัวจากการแข่งขันเมเจอร์สรายการแรกของปีรายการมาสเตอร์สที่เมืองออกัสตารัฐจอร์เจียที่จะแข่งในสัปดาห์หน้าเจ้าตัวบอกว่าเพิ่งผ่านการผ่าตัดหลังซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ผ่านไปด้วยดีนะครับหลังจากที่ปวดหลังมาหลายเดือนอย่างไรก็ตามเขาต้องการเวลาพักฟื้นหลายสัปดาห์จากนี้ครับผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงข่าวการศึกษากันครับครับเข้าสู่ช่วงการศึกษานะครับเป็นเรื่องการวิจัยการขาดเรียนของเด็กในประเทศกัมพูชาว่าสัมพันธ์อย่างไรกับการให้บริการน้ำสะอาดฟรีดื่มที่โรงเรียนเชิญรับฟังรายงานข่าวนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
การวิจัยเรื่องนี้นะคะจัดทำขึ้นในโรงเรียน8แห่งในประเทศกัมพูชามีจำนวนนักเรียนทั้งหมดราว 3,500 คนค่ะโดยมีการบันทึกการขาดเรียนของนักเรียนทุกคนเอาไว้แต่ว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีน้ำสะอาดดื่มภายในโรงเรียนน้ำดื่มดังกล่าวผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคด้วยการใช้แสงอุลตราไวโอเลตและปลอดสารคลอรีนคุณพอฮันเตอร์ศาสตราจารย์ด้านการปกป้องสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัย University of East Anglia เป็นหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้ค่ะ
This study was actually part of a slightly bigger study where we were looking at the impact of providing clean water on diarrheal disease in children
ศาสตราจารย์ฮันเตอร์กล่าวนะคะว่าการวิจัยในโรงเรียนที่กัมพูชานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาขนาดใหญ่กว่าที่ต้องการวิเคราะห์ถึงผลของการจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่เด็กนักเรียนต่อการลดปัญหาโรคท้องร่วงที่เกิดขึ้นกับเด็กๆในกัมพูชาค่ะมูลนิธิ 1,000 and 1 Fountains องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งรับภาระเป็นผู้จัดหาน้ำดื่มฟรีให้แก่ทางโรงเรียนในโครงการศึกษานะคะนอกจากนี้ในการวิจัยทีมงานยังได้ศึกษาด้วยค่ะว่าการมีน้ำสะอาดดื่มในโรงเรียนจะช่วยลดปัญหาการขาดเรียนได้ด้วยหรือไม่ศาสตราจารย์พอฮันเตอร์กล่าวนะคะว่าผลการวิจัยพบว่าการมีน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนเกี่ยวข้องกับการมาเรียนหนังสือของเด็กๆค่ะโดยเด็กขาดเรียนน้อยลงโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งศาสตราจารย์ฮันเตอร์และสมาชิกในทีมวิจัยพบนะคะว่าเด็กนักเรียนที่ไม่ได้รับน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนจะขาดเรียนมากขึ้นถึง2เท่าตัวครึ่งศาสตราจารย์ฮันเตอร์กล่าวว่าข้อมูลที่ได้สูงกว่าที่คาดเอาไว้ตั้งแต่แรกอย่างมากค่ะโรงเรียนที่ได้รับน้ำดื่มสะอาดฟรีจะได้รับน้ำวันละ20ลิตรต่อ1ห้องเรียนค่ะคิดเป็นค่าใช้จ่ายปีละ1ดอลลาร์40เซนต์สหรัฐต่อเด็ก1คนต่อปีหรือคิดเป็นเงินไทยที่ประมาณ45บาทต่อคนต่อปีทางมูลนิธิ 1,000 and 1 Fountains เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้นะคะอย่างไรก็ดีศาสตราจารย์ฮันเตอร์ชี้นะคะว่าทีมนักวิจัยไม่เห็นความแตกต่างของการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝนและชี้ว่าอาจจะมาจากหลายสาเหตุค่ะ
I visited in the rainy season and it's not necessarily that easy to move around.
หัวหน้าทีมวิจัยได้เข้าไปเยี่ยมโรงเรียนในโครงการศึกษาในช่วงฤดูฝนแล้วพบว่าการเดินทางไปไหนมาไหนยากลำบากขึ้นในช่วงนี้เด็กๆอาจจะไปโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าเกิดน้ำท่วมในบางจุดนอกจากนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กๆต้องช่วยครอบครัวดำนาปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนทำให้ต้องขาดเรียนหรืออาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเด็กๆมีน้ำดื่มเพียงพอในครัวเรือนจึงไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนแม้จะมีน้ำดื่มสะอาดให้ดื่มฟรีก็ตามค่ะ
Initially we did think it might be because of improved healthbecause of drinking less contaminated water.
ศาสตราจารย์ฮันเตอร์เชื่อว่าการมีน้ำดื่มสะอาดน่าจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนเนื่องจากจะไม่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดและจากการสังเกตการดูการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในโรงเรียนหนึ่งพบนะคะว่าในสัปดาห์ที่คนส่งน้ำไม่ไปส่งน้ำที่โรงเรียนตามกำหนดเด็กจะขาดเรียนมากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะนักวิจัยชี้ว่ายังจะต้องมีการศึกษาวิจัยประเด็นนี้เพิ่มเติมอีกเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กขาดเรียนและเกี่ยวพันกับการมีน้ำดื่มสะอาดบริโภคในโรงเรียนอย่างไรค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์voathai.com นะครับและปิดท้ายวันนี้ครับในการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในคาบสมุทรไครเมียเมื่อเร็วๆนี้มีชาวไครเมียจำนวนมากที่ลงคะแนนสนับสนุนให้ไครเมียแยกออกจากยูเครนเพื่อรวมกับรัสเซียโดยหวังว่าจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากรัสเซียและหนึ่งในจำนวนนี้คือผู้บริหารโรงงานทำเหล้าองุ่นเก่าแก่ของไครเมียสลัตติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังปิดท้ายครับ
ชื่อเสียงของคาบสมุทรไครเมียที่เป็นที่รู้จักกันนั้นไม่ได้มีแต่เพียงชายฝั่งทะเลดำที่สวยงามและท่าเรือต่างๆเท่านั้นนะคะไครเมียยังเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญรวมทั้งเหล้าองุ่นประเภทแชมเปญหรือสปาร์คลิงไวน์ของภูมิภาคนี้ด้วยลีน่าโดมาเทียฟสกายาผู้บริหารโนวาสเวตโรงผลิตสปาร์คลิงไวน์ที่มีชื่อเสียงของไครเมียกล่าวแสดงความหวังว่าหลังการลงคะแนนเสียงให้รัสเซียผนวกไครเมียแล้วโนวาสเวตซึ่งเวลานี้กลายมาเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลรัสเซียจะได้รับความสนใจและความช่วยเหลือทางการเงินจากรัสเซียนะคะ
Ya polagayu chto sechasWozmozhno nemnoshko bol'she vnimaniya budet udelyatsya.
ผู้บริหารโรงผลิต Sparkling Wine ที่เก่าแก่มีอายุถึง136ปีของไครเมียแห่งนี้ยอมรับนะคะว่าคงจะสูญเสียลูกค้าในยูเครนและจะต้องแข่งขันกับโรงผลิตเหล้าองุ่นอื่นๆเพื่อหาลูกค้าในรัสเซียเธอบอกว่าในปีที่แล้วมากกว่า 35% ของเหล้าองุ่นที่โรงงานผลิตส่งไปขายในรัสเซียนะคะส่วนลูดมิลลาซาดอรัสโนยาซาดอรัสนายาเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคนหนึ่งของโนวีสเวตภาคภูมิใจในคุณภาพของเหล้าองุ่นที่ผลิตและหวังว่าต่อไปนี้โรงงานจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของไร่องุ่นในไครเมียเองด้วยแทนที่จะต้องซื้อองุ่นจากคนอื่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตของโนวีสเวตผู้นี้ยืนยันนะคะว่าวิธีการผลิตก็จะใช้วิธีแบบฝรั่งเศสต่อไปค่ะ
не будет ещё больше возрождаться в плане
I think the factory will be revived
Lina Domatievskaya ผู้บริหารโรงผลิตเหล้าองุ่น Novi Svet เชื่อว่ากิจการของโรงงานต่อไปในอนาคตจะมีแต่ความสดใสเธอชี้ให้ผู้สื่อข่าวของ VOA ดูนะคะว่าแม้กระทั่งขวดเหล้าองุ่นของ Novi Svet ยังมีโบเซนต์จอร์จสัญลักษณ์สำหรับชัยชนะผูกติดกันไว้ซึ่งสะท้อนความรู้สึกของผู้คนในไครเมียทุกวันนี้ค่ะ
The bottles are tied to each other with St. George ribbon which is a symbol of
ผู้บริหารโนวีสเวตพูดผ่านล่ามนะคะโนวีสเวตเป็นภาษารัสเซียแปลว่าโลกใหม่โรงผลิตเหล้าองุ่นแห่งนี้สร้างขึ้นมาในยุคที่ยังมีจักรวรรดิรัสเซียเพื่อผลิตแชมเปญคุณภาพสูงแข่งกับแชมเปญจากฝรั่งเศสค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington